з паном Майстришиним, якщо захочуть порушити жорстку технологію, то їх порушать, не вважаючи на закон про вибори президента. Про вибори до місцевих рад і місцевих голів, міських голів, згідно з яким цим законом проводилися вибори Мукачеві, теж все дуже чітко і зрозуміло ясно. І чомусь суддя в Львівському, Сихівському суді зміг порушити абсолютно всі норми судочинства і відмінити вибори, які відбулися. Реально, тут теж може бути відбутися таке саме.
Отже, пан Майстришин з приводу тієї інформації про християнський рух, який хоче висунути Кучму на третій термін.
Давайте, я не такий обізнаний, як пан Чорновіл, не знає навіть історію, що то за партія, я навіть такої партії не чув, тому обговорювати, давайте не витрачати ефір. Але все-таки, повертаючись до аргумента, чи можливі такі тотальні фальсифікації і взагалі тотальне несприйняття волі народу в Україні, я би все-таки не говорив, що там Мукачева то не є приклад.
То є полігон.
То не є приклад. Я би все-таки говорив про вибори президента України з огляду на ті проблеми, які я визначив на самому початку, що то є транснаціональні інтереси в Україні. І сьогодні просто так рішенням судді там Шевченківського району щодо зняття того чи іншого, чи невизнання виборів в цілому Україні, я би не зводив до цієї такої, якби, стандартної позиції. Але саме головне, ми сьогодні маємо початок виборчих перегонів. Тут будуть зіштовхнутися дуже великі інтереси. І ця ситуація буде непростою. Непростою, і вона буде мати непросте вирішення. Так от хтось із судді там взяв і вирішив цю ідею.
Дякую. У нас слухач є перший. Добрий вечір.
Добрий вечір. Олександр з Києва.
Будь ласка, пане Олександре.
Пане Майстришин. От, слухаючи вас, я пересічний, будемо сказати, киян, громадянин України, і запевнюю, що ваші відповіді розпливчаті, не конкретні і буквально не по темі. Ви про якесь просвітництво говорите, проте конкретно ви не говорите, що і ви належите до тої більшості, яка все робить, оці порушення, брехню.
Пане Олександре, вибачте, що я вас трошки скорочую.
Та я хотів би сказати, чорний піар, брудна технологія, це все ваша робота. У Мукачеві це ваша робота. Це робота була під час зустрічі з Ющенком, там видавали горілку, це теж ваша робота. Чому ви, далі, вбивство всяких журналістів, це теж ваша робота. Чому ви отак ведете себе і не зробите нормально по демократії.
Пане Олександре, зрозуміло ваше запитання.
Так, ну давайте попробуємо познімати всіх собак, на яких на мене тут навішали.
Я так зрозумів, що не на вас так особисто, а на більшість.
Так, я просив би все-таки проаналізувати, що сьогодні відбувається. Знаєте, коли краще всього критикувати владу. Це нормальна позиція, вона сама дешевша. Невеличкі гроші там зібрав агітатори, і вони там критикують владу. Інша позиція відстоювати. Позиції конструктива, позиції зростання економіки, яке сьогодні відбувається. Ми сьогодні, якщо говоримо про критику діючої влади, то ми повинні мати на увазі, з яким меседжем, тобто з яким
посланням
ви прийдете до виборців. Скажете, влада погано працює, хвилиночку. Ми маємо зростання промисловості, ми маємо, подивіться, в магазинах сьогодні 99% продуктів харчування вже є українське. Це означає, що робочі місця сьогодні створені, і це все працює. І тому говорити про той меседж, що все погано, я би все-таки так поостерігся.
Ви знаєте, можна я тут додам декілька слів? От мені запам'яталось декілька слів пана Гавриша, який сказав, ну як можна змінювати, де, уряд чи владу, яка там демонструє економічне зростання. Я хочу нагадати, що економічний перелом почав уряд Ющенка-Тимошенко. Саме вони зламали ту негативну тенденцію, коли людям не платили зарплатню, пенсії, коли в оселях не горіло освітло. І, незважаючи на це, їх зняли. Чому? Тому що разом з збільшенням економічного зростання збільшилось бюджетні надходження, соціальні виплати. В той же час ми бачимо, що нам декларують серйозні економічні зростання, а бюджетні зрушення мінімальні. Чому? Тому що разом з статистикою, у нас в першу чергу зростає тіньовий сектор економіки, на якому фактично і базується вся влада чинного режиму.
Дякую, пане Олександре. Ми трошки відхилилися від теми, але у нас ще один слухач. Будь ласка, добрий вечір.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ваше запитання.
У мене вопрос гостям к Тарасу В'ячеславовичу і Турчинову. Скажіть, пожалуйста, от чим ближче к виборам, тим більше треба буде ожидати провокацій проти Ющенка іменно в восточних регіонах. Тобто там, може бути, всяку фашистську свастику будуть приписувати Ющенка. І от бігборди всякі. Як от ви збираєтесь боротися з цим? Спасибо.
Ну, мені трошки, може, важче відповідати на це питання, бо я безпосередньо не є включений в виборчу кампанію цю. Я зараз поза нашою Україною в групі «Центр», хоча, ну, звичайно, коли вирішується доля держави, то буде стороні повністю неможливо. Для мене основне суттєве. Вибори мають, перше, відбутися, реально відбутися, друге, вони мають відбутися чесно. І тоді вже народ може вибрати правильно, народ може помилитися і терпіти за свою помилку. Але це має бути помилка самого народу, а не спровокована ззовні. Що стосується тих речей, які робляться, ну, по Ющенку я зараз їх бачу реально. Появляються ті ж самі структури, які всім відомі, що вони провокаційні. Але вони раптом починають підтримувати Ющенка. Не треба свастику малювати. Досить, скажімо, тим, який давним-давно ніякого відношення не має до УНА УНСО, виступити і сказати, що унцовці підтримують Ющенка, і зробити про тому пару заяв якихось там провокаційних, ще щось там. Досить, скажімо, ну, знову вертається до того болісного, тому що це все-таки родина, але Андрію Чорновому від УН в Україні зробити гучні заяви теж на підтримку того ж самого Ющенка, при тому, що раніше він його обзивав останніми словами, і ви маєте знову варіант тої ж самої провокації, не треба ніяких свастик. Є велетенська кількість створених штучно організацій. Просто я ще раз наголошую, зараз вони працюють проти Ющенка. Якщо спрацює той план, про який я говорю, який заперечує пан Майстришин, який може бути, вони ще жорстокіше будуть працювати проти Януковича. Я ж не закидаю Януковичу, що саме він, чи там пан Майстришин, чи хтось з цих людей робили провокацію, скажімо, Мукачеву. Ті люди, які робили Мукачеву, вони не зацікавлені ні в Ющенку, ні в Януковичу. Вони зацікавлені в Кучмі, вони зацікавлені, там, скажімо, в людях навколо Медведчука тощо. Оцей сценарій може теж зірватися і може теж спрацювати.
Дякую. Ви відповідаєте, пане Турчину?
Ви знаєте, я скажу, що були провокації і будуть. Але ж команда, яка сьогодні зібралась в коаліції «Сила народу», де об'єднались блок нашої України Віктора Ющенка, блок Юлії Тимошенко, ми своєю діяльністю політичною продемонстрували, що нам байдуже все це. Ми будемо виборювати перемогу, і ми переможемо, незважаючи, що буде робити влада. Нехай вони навіть на голову стануть. І єдине, безумовно, є серйозна небезпека щодо фізичного знищення. Але ж я переконаний, що вся увага цивілізованого світу сьогодні прикута до України, і вони просто побояться на це йти.
Нагадаю нашим радіослухачам, що в київській студії Радіо Свобода в прямому етері працюють три народні депутати: Олександр Турчинов, Тарас Чорновіл і Володимир Майстришин, ведучий Тарас Марусик. У нас ще дзвоник. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ваше запитання, будь ласка.
Це Віктор Збровалів. У мене запитання до пана Турчинова. Все-таки, як пояснити, Ющенко висуванець блока «Наша Україна» і «Батьківщина», чи він як самовисуванець?
Ви знаєте, якраз у нас тема «Чорні технології», і для того, щоб мінімізувати ризик і зняття кандидата Ющенка, і якихось провокацій, в тому числі з боку ЦВК, коли від коаліції достатньо складне висування передбачено, ми прийняли рішення, що Віктор Ющенка піде як висуванець від виборців. Незважаючи на те, що він підтримується коаліція «Сила народу», яка створена блоком «Наша Україна» і блоком Юлії Тимошенко. Політичні всі партії і організації, які війшли до цієї коаліції, вони, безумовно, будуть його підтримувати. Це його авангард. Але вже ще раз кажу, щоб мінімізувати ризик, ми пішли саме таким шляхом.
Пане Турчинов, до вас коротке запитання. Це, здається, ви сьогодні говорили про технологічних кандидатів у президенти, так?
Так, так.
Це йшлося, як я не помиляюся, про Ржавського, про Вітренко,
ні,
так?
Ні, ні, йшлося про багатьох
кандидатів,
прізвища яких я навіть не пам'ятаю. Ви знаєте, я вперше почув такі прізвища, коли дізнався з інтернету, що та чи інша людина висунулася в президенти. Це навіть не політичні аутсайдери, це просто прізвища, які будуть використовуватись. Навіщо це робиться? До речі, я хочу сказати Радіо слухачам, що висування в президенти відповідно до українського закону, це дуже така забава, варта тисяч доларів. Треба внести дуже серйозну заставу в ЦВК, треба зібрати підписи, 500 тисяч підписів. Це дуже фінансово важко зробити для, скажімо, пересічного громадянина. Але ж йдуть в політику, висуваються в президенти люди, які, а, не мають таких ресурсів, б, які не можуть ні на що вплинути. Чому влада їх забезпечує фінансами? Чому влада допомагає, буде допомагати їм збирати підписи? Саме для того, щоб використовувати цих кандидатів виключно для формування виборчих комісій в регіонах, тобто і дільничих, і окружних, і для того, щоб забезпечити перевагу під час фабрикації результатів виборів. Інших пояснень для цього просто не існує.
Дякую. У нас ще слухач. Добрий вечір.
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Баранівка, Житомирська область, Косинський Євген Володимирович.
Євген Володимирович, будь ласка, ваше запитання. Алло, Євген Володимирович.
Так, так, так. Мене до Майстришина запитання. Як він особисто ставиться до програми про те, позитивно чи негативно?
Дякую.
Ви знаєте, я завжди за палітру. Палітру думок і палітру виступів. Я з задоволенням приймаю будь-які запрошення, навіть на такі досить інколи сетричні передачі. І я за те, щоб була дискусія, і тільки в дискусії, можливо, знаєте, відшліфування тих ідей, які принесуть благо народу в кінці кінців.
Дякую. Я ж поки ще в нас немає запитань, я встигну поставити своє запитання щодо сценарію. Бо, як ми побачили, різні думки побутують щодо можливих сценаріїв. Наприклад, визнання виборів недійсними вже після другого туру. Після чого учасники другого туру Ющенко і Янукович не зможуть балотуватися вдруге, і тут вигулькне нова фігура. Може той самий Кучма чи Медведчук, а чи хтось інший. Коротко, наскільки можливі такий сценарій? Тарас Чорновіл?
Ні, ну аж такий сценарій, я вже думаю, мало можливий. Я дуже мало вірю, що в Україні може відбутися грузинський або йогославський варіант, але після другого туру визнати недійсними, це вже провокація на те, що можна до такого доштовхнути. Думаю, такого не буде.
Олександр Турчинов?
Я переконаний, що Ющенко переможе в першому турі.
Володимир Майстришин?
Я переконаний, що ми європейська держава і ми вибори зробимо європейські.
Дякую. У нас останній на сьогодні слухач. Будь ласка, добрий вечір.
Добрий вечір. В людей на Вінниччині, це я з Вінниччини дзвоню, величезна довіра до влади. До речі, Майстришин з Вінниччини. Я хочу сказати, що я общаюсь з великими верствами населення, і тільки одну сьогодні зустрів людину, яка збирається голосувати за Януковича. Будь голосувати за Мороза, за Симоненка, навіть за цю придурку Вітренко, але майже всі за Ющенка. Але що мене турбує, що один тільки росіянин мені сьогодні за походження, він заявив, що він боїться Ющенка, тому що буде введена українська мова і що він реабілітує бендерівців. І от сьогодні ми говорили про те, що ЗМІ не так страшне для того, ці телебачення, радіо не так страшне. Але я вважаю, що всі ці бруд, все цей піар чорний буде саме йти через ЗМІ. Тому я пропоную на час цієї вибори дуже щепетильно поставитися до трьох каналів. Т1, Т1+1 і Інтер.
Дякую, дякую, закінчуйте.
Це та, що будуть робити, щоб це прикрити, ці канали брудні дуже, брудні.
Дякую. Хто відповідає?
Давайте я скажу.
Пане Володимире.
Бачите, знову повторюється історія. Пам'ятаєте повстання Спартака, коли Спартак запитався у раба, ти отримаєш свободу? Що ти будеш робити? Куплю рабів. Що пропонує слухач? Давайте закриємо канали. Ну, про що ви говорите? Давайте ми все-таки будемо вести цивілізовані вибори, цивілізовану агітацію.
Кожному з вас, Тарас Чорновіл, Олександр Турчинов, по 20 секунд на закінчення.
Знаєте, ще раз повторюся, люди можуть помилитися в своєму виборі, але люди мають право на вибір, вони його повинні здійснити. Наше завдання в цьому допомогти, принаймні, всім прийти на вибір і не бути байдужим до будь-яких, навіть дрібних порушень, де, здається, можна якийсь піти компроміс з совістю.
Дякую.
Ви знаєте, коли включаються всі можливі і неможливі брудні технології, коли Генеральна прокуратура, Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ жорстко борються проти опозиції, фабрикують кримінальні справи, як це було проти Тимошенка, коли по всім загальнонаціональним каналом Бруд ВЕЦ щодо Бова на опозицію. Гарно говорити, давайте будемо вести цивілізовану боротьбу. Я скажу одне, незважаючи на цей Бруд, незважаючи на ці провокації, опозиція і наш кандидат переможемо на виборах.
Дякую всім шановним гостям. Наша ще програма всім добігає.
Я тоді буквально пару слів скажу. Давайте все-таки дивитись не на вивіску, а дивитися на що стоїть ззаді цим.
Дякую. Це були наші гості, народні депутати Володимир Майстришин від партії регіонів, Тарас Чорновіл від депутатської групи «Центр» і Олександр Турчинов від блоку Юлії Тимошенко. А з вами був ведучий Тарас Марусик. На все добре, шановні слухачі.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність». Перед мікрофоном у київській студії Надія Шерстюк, звукооператор Михайло Петренко. Шановні слухачі, ми вітаємо вас і пропонуємо такі теми у сьогоднішньому випуску. До Всесвітнього дня біженця шукачі притулку з Чечні не можуть отримати статусу в Україні. Вільні профспілки Васильківщини борються за свої права. Проти правозахисниці з Луганщини порушили кримінальну справу. Понад 50 років тому Організація Об'єднаних Націй проголосила 19 червня Міжнародним днем допомоги біженцям. Про його цьогорічне відзначення в Києві розповідає наша кореспондентка Богдана Костюк.
У Національній консерваторії України у Києві було чути гомін, дитячий сміх, пісні. Гомонів – благодійний ярмарок, на якому свої роботи демонстрували біженці з Афганістану, Пакистану, Конго. Цей захід організували Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і партнерські організації – благодійний фонд «Рокада» та інтеграційний центр для біженців. Адміністратор центру Наталя Гуржвій розповідає.
У мене в центрі працюють курси мов, комп'ютерів, естетичного виховання для того, щоб біженці мали можливість якнайшвидше інтегруватися в наше суспільство. Ми задумали таку благодійну акцію. Вони роблять вироби з бісера.
Але найголовніше для цих жінок – інтегруватися в українське суспільство, знайти себе в іншій культурі. Асіна – біженка з Афганістану. Двійко її дочок вчаться у київській школі, вивчають українську мову і мріють стати перукарками. На відміну від мами, про повернення додому не мріють. Міжнародна практика виокремлює три шляхи допомоги біженцям, про які розповідає прес-секретар українського представництва у ВКБ ООН у справах біженців Наталя Прокопчук.
Перше і найпріоритетніше – це повернення біженців на батьківщину, тільки коли там вже нічого не загрожує. Друге таке рішення – місцева інтеграція. І третій шлях – це, скоріше, виключення, ніж правило, переселення у третю країну.
Щодо України, то, за словами пані Наталі, більшість біженців, які проживають на її території, намагаються інтегруватися у суспільство. І багато у чому успіх цього залежить від місцевої влади, а точніше – від її бажання посприяти у цьому людям, які унаслідок політичних причин тимчасово втратили свою вітчизну. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
20 осіб із Чечні, Конго, Сомалі, котрі проживають нелегально на Львівщині, намагаються вже в судовому порядку отримати статус біженця в Україні. Держкомітет у справах національностей і міграції відмовляє їм. Впродовж 4 років жоден чеченець не отримав статус біженця, і українські чиновники офіційно не пояснюють їм причину відмови. У невеличких містечках Львівської області, Дрогобичі, Бориславі, Пустомитах, Перемишлянах можна зустріти численні чеченські родини. Кожна може налічувати до 30 осіб. Усі вони намагаються вижити без права на проживання, роботу і навчання. У цьому їм допомагають місцеві мешканці та співробітники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Моя колега Галина Терещук спілкувалася із одним чеченцем, котрий намагається отримати статус біженця.
Етичних міркувань, бо такою була умова інтерв'ю, я не подаватиму справжнього імені цього чоловіка і не називатиму містечку, де оселилася 4 роки тому його родина на Львівщині. Назву чеченця традиційним іменем Шаміль. Отож, 4 роки тому російські вояки вбили його брата, батька, зятя, сестра залишилася із 3 маленькими дітьми. Зібравши усю родину, а це 40 чоловік, з них 9 дітей, Шаміль подався в Україну.
Я тільки на території Росії викупав своє сюди на 8 тисяч доларів.
Я лише на території Росії викуповував своїх людей на 8 тисяч доларів. Їх арештовували росіяни, а я їх викуповував. Ми втекли тому, що у Чечні нас чекала смерть. У рідному селі залишився будинок батька, пограбований, без вікон і дверей. Хату брата підірвали.
Пішли війна. Якщо народ погибає, значить війна. Хто б не говорив.
У Чечні йде війна. Якщо народ гине, значить там війна. І що би там не говорили російські телеканали і президент Росії, у Чечні війна. Це не є боротьба з тероризмом, а просто винищення чеченців. Намагання зробити їх рабами Росії.
Правильно, ми вже не йде війна. Чому? Тому що якщо я не можу поїхати к себе на родину домой, де ти до сих пор був, наш горах воював, мене забирають, уничтожать. Воювали, не воювали.
У Чечні війна, адже я навіть не можу поїхати додому. Мене просто вб'ють і навіть не запитають, де я був. Мене не було 4 роки, значить я був у горах і вбивав росіян. Ніхто з цим не розбиратиметься. Якщо б ми повернулися, нас усіх чекає смерть. Кілька місяців тому Чеченка, яка з родиною жила на Львівщині, вирішила поїхати на батьківщину, аби привезти щось для того, щоб продати тут, у регіоні. Не було за що жити сім'ї. Але як тільки вона прибула в Чечню, її одразу російські вояки вбили. І ніхто не запитав, де вона була стільки часу.
Що мені все зробити? Точно так же...
Що я маю робити? Об'язати себе гранатами і залишити сиротами дітей і голодними жінок? Родина Шаміля знімає помешкання, взяли в оренду землі, де вирощують овочі. Шаміль працює на будовах і вдячний, що йому, бодай, трішки матеріально допомагає управління Верховного комісара у справах біженців. Завдяки місцевій владі і розумінню директора школи діти вчаться і чудово говорять українською мовою.
Десь не був плохо, я теж куди провал подивився.
Якщо б мені тут було погано, я б кудись їхав далі і щось шукав краще. Вже 4 роки ми тут, у Західній Україні. До нас ставляться добре. Спочатку, як ми тільки приїхали, нас доймала спецслужба. Спочатку мене дуже сильно тероризували. Я відповідав один від усієї родини. Сам їздив на бесіди як старший. Це було тоді, коли у Росії траплялися якісь теракти. Мене викликали і допитували. Але я ні на кого зла не тримаю. Адже про що можна говорити, якщо російські телеканали усі в один голос кажуть, що навіть 9-річна дитина у Чечні є терорист. 4 роки Шаміль і його родина намагаються отримати статус біженця в Україні. Державному комітеті міграційної служби від них лише відмахуються. Світлана Марінцова, представник Верховного комісара у справах біженців у Львівській області, в інтерв'ю Радіо Свобода зауважила.
Сама місцева міграційна служба вирішувала надавати статус біженця особі чи не надавати. Дуже багато залежить від резюме, яке складає місцева міграційна служба. Вона ж не просто присилає справу в Київ, вона ще складає якісь коментарі.
Обласна міграційна служба написала не вельми добре резюме і про родину Шаміля, та й про нього самого. Хоча жоден із тих чеченців упродовж 4 років не скоїв жодного порушення на території України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Відповідно до Конституції України, громадяни мають право на участь у професійних спілках. В іншому документі, у 87-й конвенції Міжнародної організації праці, ратифікованої Україною, зазначається, що організації працівників не підлягають розпускові або тимчасовій забороні в адміністративному порядку. Незважаючи на ці та інші застереження, в Україні незалежні від органів влади та адміністрації підприємств профспілки змушені боротися за своє місце під сонцем. Тему досліджує Микола Закалюжний.
Попри законодавчі гарантії держави щодо діяльності профспілок, незалежні або ж, як їх ще інакше називають, вільні профспілки, наштовхуються на опір роботодавців та органів влади. Це протистояння досить часто переходить у залу судового засідання. Нещодавно свої стосунки у Київському обласному апеляційному суді з'ясовували вільна профспілка дослідного господарства «Селивонківське» та керівник господарства Ігор Майко. Про суть конфлікту розповідає голова Асоціації вільних профспілок Васильківщини Микола Пунько.
Васильківський міськрайонний суд визнав фактично, що вільної профспілки не існує, заборонив її. Апеляційний суд скасував це рішення і направив на новий розгляд. Чому суть була? Тому що директор відмовився надавати довідку, щоб підтвердити юридичну адресу. І також він не допустив цю профспілку до підписання договору.
Втім, керівник господарства «Селивонківське» Ігор Майко не заперечує своїх дій і вважає, що вчинив правильно.
Я скажу чесно, я не знаю, що таке вільна профспілка в моєму господарстві. Сьогодні в законі вказано, що в першу чергу при реєстрації вільної профспілки повинні предоставити список і свідоцтво про реєстрацію вільної профспілки. На даний момент цього не зроблено. Діяльності немає ніякої.
Що стосується необхідності реєстрації профспілки, про яку говорив Ігор Майко, то такої потреби не існує, оскільки відповідно до ухваленої Верховною прийнятої Радою України 5 червня минулого року поправки до статті 16 закону про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, замість реєстрації профспілок введена їхня легалізація, у якій профспілці не можуть відмовити. Втім, у стосунках із профспілками, як вважає лідер асоціації Васильківщини Микола Пунько, адміністрації послуговуються не законодавством, а особистими вподобаннями.
Фактично це війна. Нас не визнають, наших членів на роботі звільняють, дають саму гіршу роботу, нижче оплачують, без згоди профспілки їм переводять на іншу. Фактично звільнили секретаря профспілки в нас. Ми ще дійшли до Верховного суду.
Така ситуація, на думку Миколи Пунька, відбувається тому, що керівники господарств не бажають враховувати інтереси людей при оплаті праці і створювати належні умови роботи, чого домагаються вільні профспілки. Чому вільні профспілки зазнають утисків, розмірковує народний депутат України Юрій Кармазін.
Все це робиться із-за безсилля виконавчої влади. Виконавча влада чітко має дати всім зрозуміти, щоб переслідувати профспілки, це значить бути злочинцем. В прямому розумінні цього слова. Проти цих людей мають бути порушені кримінальні справи за перешкоджання законній діяльності профспілок, але, на жаль, сама влада це робить.
Тож війна, як висловився Микола Пунько, між адміністрацією господарств і вільними профспілками триває. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» вже розповідало про бійку на території Новопсковського комбікормового заводу, що на Луганщині. Охоронці одного з підприємців побили робітників і сільську правозахисницю Олександру Ковальову. За бійкою спостерігала міліція, яка пізніше звинуватила Олександру Ковальову у хуліганстві. Луганський господарський суд розглядає питання, хто ж насправді є справжнім власником захопленого заводу, розповідає наш луганський кореспондент Василь Соколенко.
Конфлікт на комбікормовому заводі – це не перше протистояння провладних сил і сільських правозахисників, яких очолює Олександра Ковальова. Восени минулого року правозахисниця неодноразово зверталась і до правоохоронних органів, і до податкової адміністрації з приводу незаконної, як вона вважає, діяльності одного з місцевих молокозаводів. Але влада належним чином на ті звернення так і не відреагувала. Натомість невідомі злочинці спалили Олександрі Ковальовій будинок у селі Новоросиші. Міліція досі розшукує тих паліїв. А тим часом сільські правозахисники втрутились у тривалий конфлікт навколо Новопсковського комбікормового заводу. Оскільки під час бійки на території підприємства перебували працівники міліції, то керівництво останньої ініціювало порушення проти Ковальової кримінальної справи. Її звинувачують у хуліганстві. Сама Олександра Ковальова бере участь у судовому процесі, на якому розглядається питання власності підприємства. Про ці судові перипетії правозахисниця розповіла журналістам у Луганську. Виявляється, колектив заводу зараз не має жодних юридичних прав і не може навіть завірити документи своєму представникові для участі у судових засіданнях. Олександра Ковальова.
Так у вас ведь доверенность, она неправильно оформлена, потому что не зарегистрирована.
Так у вас же доверенность неправильно оформлена, тому що не зареєстрована на підприємстві. Було заявлено у суді. Я прошу слово і говорю. Вона ж і не може бути зареєстрована на підприємстві. Там же загарбники, як Микола Іванович, директор, який має печатку, який не передав завод, може проникнути туди.
Може проникнути туди на завод?
Сказала Олександра Ковальова. Підприємець, який силою захопив завод, вже дав оголошення в місцевій пресі, що печатка підприємства нібито загублена, хоча районне керівництво і правоохоронні органи знають. Печатка перебуває у чинного директора Вакуленка. Олександра Ковальова.
Якщо печать є, я говорю, Вакуленка на...
Печатка є, і я говорю. І Вакуленко на це оголошення заявив, що печатка не загублена. Повідомив про це міліцію, прокуратуру, банк. Печатка у справжнього директора. Тоді суддя запитує, а чому ж тоді цей директор не на роботі? Я говорю, так йому ж чинять перепони.
А чому ж цей директор не на роботі? Так йому ж препятствують.
Сказала Олександра Ковальова. У справі про захоплення комбікормового заводу сільська правозахисниця поки що проходить свідком, але при зустрічі з журналістами вона висловила побоювання, що правоохоронні органи можуть звинуватити її не тільки у хуліганстві, а й протидії міліції під час бійки на території підприємства. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність». Матеріали наших кореспондентів ви можете знайти на інтернет-сторінці за адресою www.radiosvoboda.org. А я, укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Михайло Петренко, з вами прощаємося. На все добре, говорить Радіо Свобода.